Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comisia de Integritate se laudă că e transparentă grație unui nou site pe internet. Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, spune că guvernul face tot ce poate pentru a opri scumpirea pâinii. Și apărătorii drepturilor omului susțin că muncitorii străini de pe șantierele olimpice de la Sochi sunt exploatați. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul a aprobat astăzi propunerea legislativă ca salariile primarilor să fie majorate cu până la 48%. Președinții de raioane și alți funcționari locali vor primi și ei salarii majorate din luna aprilie, dacă inițiativa va fi sprijinită și de Parlament. La sfârșitul anului trecut, guvernul blocase o inițiativă asemănătoare a opoziției comuniste pe motiv că nu ar fi avut acoperire financiară. Primarii, care primesc în medie 3.000 de lei pe lună, au cerut lefuri mai mari la un protest la Chișinău săptămâna trecută. Ministrul Tineretului și Sportului, Ion Cebanu, și-a dat astăzi demisia, iar cererea sa a fost acceptată de premierul Vlad Filat. Liderul liberal Mihai Ghimpu, șeful de partid al ministrului eliberat din funcție, declarase ieri că ar vrea să-l transfere pe Cebanu la șefia Moldsilva pentru a supraveghea mai atent vânătorile. Ghimpu a mai sugerat că în fruntea ministerului ar putea fi desemnat pugilistul și istoricul Octavian Țicu. Ambele instituții sunt patronate de Partidul Liberal, conform repartizării funcțiilor între partidele guvernamentale. Negociatorul rus pentru problema transnistriană, Serghei Gubarev, spune că ar fi prematur să se discute despre aspectele politice și de securitate ale unei soluții la runda în formatul 5+2 organizată de președinția ucraineană a OSCE la Lvov la sfârșitul lunii. Presa rusă relatează că Gubarev a făcut declarația astăzi la Tiraspol la convorbiri cu negociatoarea transnistriană Nina Ștanski și liderul transnistrian Evgeni Șefciuc. Ministrul ucrainean de externe Leonid Kojara a spus luna trecută, după o vizită la Chișinău și Tiraspol, că liderul transnistrian ar fi de acord să se discute chestiuni politice la o posibilă întrevedere cu premierul Vlad Filat în marginea rundei de la Lvov. Primarul de la Sochi a declarat că autoritățile locale au făcut tot ca să-i apere de exploatare pe muncitorii străini angajați pe șantierele orașului rus, care va găzdui peste un an Jocurile Olimpice de iarnă. Reacționând la un raport al organizației Human Rights Watch, primarul Anatolii Pahomov a spus că nicio plângere n-a fost lăsată fără răspuns și că nu are cunoștință despre abuzuri în masă. Organizația pentru Drepturile Omului a spus astăzi că muncitori veniți din Ucraina, Armenia, Serbia și Asia Centrală au fost amăgiți la salariu de către angajatori, lipsiți de pașapoarte și forțați să muncească în schimburi de 12 ore, cazați în încăperi supraaglomerate. Președintele sârb Tomislav Nikolić și omologa sa kosovară Atifete Yahyaga poartă convorbiri pentru normalizarea relațiilor în această seară la Bruxelles cu medierea Uniunii Europene. Este prima întâlnire la acest nivel de când fosta provincie sârbă și-a proclamat în 2008 independența, pe care Belgradul nu o recunoaște. Într-un interviu cu Europa Liberă înainte de convorbiri, Atifete Yahyaga și-a exprimat speranța că întâlnirea va contribui la îmbunătățirea relațiilor. Belgradul a acceptat convorbirile pentru a putea avansa pe calea integrării europene. Ministra Educației din Germania, Annette Schavan, a declarat că nu-și va da demisia chiar dacă universitatea la care și-a făcut doctoratul a lipsit-o de titlu pentru plagierea tezei. Schavan a negat că ar fi copiat în 1980 teza Oamenii și conștiința și a amenințat să dea în judecată Universitatea Heinrich Heine de la Düsseldorf, care o acuză. Schavan este considerată o aliată apropiată a cancelarei Angela Merkel. În 2011, ministrul apărării din cabinetul acesteia, Karl Theodor zu Guttenberg, și-a dat demisia și s-a retras din politică din cauza unui scandal de plagiat asemănător.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. Guvernul a decis astăzi să ajute din nou brutăriile cu un împrumut de aproape 28.000 de tone de grâu din rezerva strategică. Ajutorul vine după recolta foarte slabă a anului trecut și creșterea în ultima vreme a prețului pâinii. Detalii în interviul acordat Valentinei Ursu de ministrul Agriculturii Vasile Bumacov.
Domnule ministru, iarăși agitație în rândul populației, precum că pâinea ar putea să se scumpească.
Dar de cine este agitația în societate că ouăle s-au ieftinit de la 16 lei la 8 lei?
Pentru că pâinea cea de toate zilele e mai necesară decât ouăle.
Noi vom avea grijă ca pâinea socială să nu se scumpească și nu se scumpește, să fie produsă în continuare, dar să știți că avem o problemă aici. Astăzi, în satele din preajma Chișinăului, este mult mai convenabil să cumperi pâine socială pentru animale decât să dai 4 lei pe un kilogram de grâu. Consider că acesta nu este un lucru normal. Cu timpul va trebui să revenim la normal atunci când cei cu adevărat au nevoie de pâine ieftină să fie cumva compensați. Dar mai durează. Noi nu facem concluzii pripite.
Cum să înțelegem gesturile unor producători de pâine, brutării din Moldova Profundă, care totuși spun că nu au făină suficientă sau prețul făinii crește și atunci trebuie inevitabil să crească și prețul produsului finit?
Este adevărat. Doar noi am avut un an cu cea mai mare secetă din istorie. Grâul s-a scumpit. Iată aici rezerva de stat vine să-și facă funcție, fiindcă eu sunt sigur la toamnă vom avea grâu mult și nu va fi așa de scump. De ce? Noi și am mers prin această hotărâre de guvern să împrospătăm 27.900.000 tone de grâu care sunt în rezerva de stat din 2008. Vom distribui la toată lumea. Avem cereri de 9.700.000 tone
deci
la moment.
Deci poate solicita orice brutărie.
Exact, noi suntem gata să oferim tuturor brutăriilor care au nevoie de grâu. Să nu ajungem la comercializare, fiindcă oricum vom fi nevoiți să împrospătăm această cantitate de grâu. Este mai bine să nu intrăm în calcule de prețuri, dar asigurăm acum cu grâul necesar și la toamnă îl depozităm în rezerva de stat pentru următorii 4 ani.
Dați garanții totuși ca cetățeanul să nu fie îngrijorat că scumpirile se pot produce în lanț?
Fiind într-o economie de piață, trebuie să joci după regulă de piață. Cu părere de rău, noi în societate avem o generație care a trăit în totul alt sistem.
E sărăcia și... mare și poate de aia.
Dar nu e adevărat, nu este vorba de sărăcie. Este vorba de oamenii noștri, cum ei văd realitatea. Oamenii noștri care, de fapt, nu sunt solidari. De ce acei care au cultivat anul trecut grâu și au avut pierderi colosale, nimeni nu jelește. Nimeni nu se pune în situația lor. Toată lumea se gândește cum să cumpere pâinea sub un preț care, de fapt, îl ruinează pe producătorul agricol. Deci, atât, oamenii nu vreau să judece logic, doar oamenii trebuie să înțeleagă că dacă îi vor ruina pe cei care le fac această pâine, le va veni și mai greu ulterior și vor mânca pâine din import mult mai scumpă. Deci, în societate trebuie să existe un minim necesar de solidaritate. Doar acești oameni au pierdut milioane în vara anului trecut. Deci, consumatorul...
Deci, producătorii de grâne.
Toți agricultorii au avut pierderi colosale. Când ne întoarcem la consumator, doar nu toți mor de foame astăzi. Da, noi știm acel...
Și plăturile astea vulnerabile, domnule ministru. Un om în etate care are o pensie de 600-700 de lei, el calculează fiecare bănuț.
Exact, pentru acești oameni. Este adevărat, noi nu suntem surzi și orbi și nu știm care este realitatea. Exact pentru aceste persoane, statul, de fapt, intervine cumva pentru a nu-i afecta pe ei, ca să nu sufere. Venim și cu rezerva de stat, venim și cu alte măsuri care trebuie să protejăm. Adunăm producătorii de cereale și consumatorii de cereale, ca ei să ajungă la un preț convenabil, fiindcă dacă între ei nu este o înțelegere și producătorii țin grâu în hambare și nu-l comercializează și apare un deficit artificial în piață, pierd și unii și alții, fiindcă este necesarul de grâu alimentar în țară. De ce noi vrem?
Unele gospodării țărănești care au podurile pline. Ce
este adevărat? Noi invităm la Ministerul Agriculturii și în măsura posibilităților noastre discutăm, fiindcă noi nu suntem în poziția să îi obligăm. Dar noi le spunem, oameni buni, nu glumiți, fiindcă păstrând grâu în pod, aveți pierderi. Pe de altă parte, avem producători vecini mult mai puternici și într-o zi va năveli grâul de acolo mai ieftin și ei vor avea de pierdut.
Din Ucraina sau România?
Și din Ucraina, și din România, și din Rusia, și din Belarus. Noi suntem o țară deschisă și acești oameni trebuie să ajungă la o înțelegere cu clienții lor și dorim parteneriate de mulți ani. Numai în Republica Moldova se întâmplă. Iată, anul ăsta am o relație bună cu moara dată, iar la o bucată de vreme spun că nu, tu mai așteaptă. Păi asta intră în faliment. Deci acest parteneriat de lungă durată, normal, trebuie să existe. Și atunci când este mult greu și este ieftin, morarul trebuie să înțeleagă că el trebuie să-l cumpere la un preț decent, să nu-l ruineze producătorul agricol, dar nici producătorul agricol nu trebuie să-i sucească mâinile atunci când în piață este deficit de greu. De ce și intervenim să ajutăm aceste păduri vulnerabile? Dar trebuie să separăm. Sunt oameni care nu se uită când se duc în magazin cât costă pâinea. De ce aceea pâinea trebuie să fie vândută sub preț? prețul de cost dacă omul nu are probleme să o plătească și este omul conștient că pâinea costă bani.
Dar noi... confirmați că franzeluța la anumite tipuri de produse de panificație a majorat prețul?
Nu e adevărat. Nu este adevărat. Tot sortimentul care s-a produs a rămas în producere în cantitatea dată și cu același preț, dar franzeluța este o întreprindere care trebuie să fie competitivă în piață. Franzeluța este o întreprindere care produce nu numai pentru pătrurile social vulnerabile, dar și pentru ceilalți clienți. Ea trebuie să se modernizeze, trebuie să vie cu tipuri noi de pâine, să-și lărgească asortimentul și noi nu putem bloca dezvoltarea întreprinderii.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov, intervievat de Valentina Urso. Invitatul emisiunii noastre matinale a fost șeful Comisiei Naționale de Integritate, Anatolie Donciu, intrat în atenția presei anul trecut, grație mai ales neclarităților legate de casa lui din capitală. Moderatorii Europei Libere l-au întrebat astăzi ce face comisia pe care o conduce, de vreme ce în 3 luni de activitate n-a anunțat încă nicio dezvăluire.
Vreau să vă declar că comisia activează în plină forță, deși încă nu avem toate necesare. Ce ține de aspectul transparenței activității acestui organ, sper eu, foarte important pentru stat și pentru societate în general. Deci vorbim despre faptul că conform legii, activitatea și ședințele Comisiei Naționale de Integritate sunt publice. Asta ar însemna că atunci când cei membri ai cinci membri ai comisiei adoptă decizii, pot participa, pot asista, mai bine zis, oricine, inclusiv reprezentanții mass media, etc.
Au participat, domnule Donciu, în perioada asta?
Da, în anumite cazuri, la anumite ședințe ale comisiei, au fost reprezentanții mass media, însă aceste comisii s-au axat, sau ședințele comisiei s-au axat mai mult pe activități de ordin organizațional. Cât privește activitatea de bază a comisiei, care include în sine 3 direcții de activitate, principale sunt verificarea declarațiilor pe venit și proprietăți, verificarea declarațiilor de interes personal și verificarea incompatibilităților. Acest aspect de activitate a demarat odată cu faptul când comisia și-a suplinit anumite posturi vacante, deci am avut efectiv. Și la moment avem în procedură deja mai multe lucrări, mai multe activități, mai multe cazuri pe care le instrumentăm.
Ajungem neapărat, domnule Donciu, la aceste cazuri. Ceea ce aș vrea încă să vă mai întreb aici ar fi cum asigurați ca publicul să poată afla despre ședințele CNI. Publicați anunțurile, agenda pe vreun site, le trimiteți prin poștă? Pentru că noi, de exemplu, nu am primit niciun anunț de acest fel.
Deci, vreau să vă zic că chiar de astăzi publicul poate accesa site-ul Comisiei Naționale de Integritate, care, începând cu ziua de astăzi, și cred că e o legitate sau e o coincidență cu această venirea mea la Europa Liberă.
O coincidență,
dar
fericită.
Chiar de astăzi, site-ul Comisiei Naționale de Integritate începe activa și, cum am zis eu, orice persoană este posibil în stare să acceseze.
Care este adresa acestui site? Poate ne-o șoptiți.
CNI.md.
Așa.
A fost un interviu cu șeful Comisiei Naționale de Integritate, Anatolie Donciu, realizat de Marin Turea și Liliana Barbaroșe.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, Bulgaria spune că atentatul din vară de la Burgas a fost pus la cale de Hezbollah, iar apărătorii drepturilor omului susțin că muncitorii străini de pe șantierele olimpice din Rusia sunt exploatați. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Autoritățile din Bulgaria au confirmat că atentatul de anul trecut de la Burgas, îndreptat împotriva turiștilor israelieni, a fost pus la cale de milițiile islamiste Hezbollah, sprijinite de Iran, care operează de obicei din Liban, relatează de la Sofia Petiu-Petkov.
La declarație citită în urma Consiliului Consultativ de Securitate Națională de către ministrul de interne, Cvetan Cvetanov, se arată că în cadrul anchetei a fost stabilită identitatea a două din cele trei persoane implicate în atacul criminal. Este vorba de bărbați care au folosit carnete false de conducere auto din statul Michigan, fabricate în Liban. Cei doi au pașapoarte reale din Canada și Australia, au locuit între anii 2006 și 2010 în Liban și au aparținut aripii militare Hezbollah. Bărbații au intrat și au părăsit Bulgaria cu documente de identitate reale. Ministrul de interne a declarat, avem dovezi că Hezbollah a fost implicat în cusit financiar. Cvetanov a adăugat că radicalizarea situației din Orientul apropiat generează riscuri și amenințări la adresa Bulgariei. Criza siriană reprezintă un puternic factor de instabilitate. Bulgaria trebuie să acorde sprijin eforturilor de stabilizare a regiunii. Președintele Rosen Plevneliev a spus la rândul său că securitatea în Orientul apropiat depinde într-un mod direct de rezolvarea problemei israelo-palestiniene pe calea unor tratative directe. Din opoziție de dreapta au cerut întărire măsurilor de securitate. Partidul Socialist și ultranaționaliștii din atacă au declarat că informația despre atentatorii nu este încă sigură, întrucât ministrul Cvetanov a vorbit nu de probe, ci de concluzii întemeiate. Decizia Consiliului Consultativ de Securitate Națională despre implicarea Hezbollah a atras atenția experților și a mediilor internaționale, întrucât la baza acestei Uniunea Europeană se va putea pronunța asupra caracterului terorist al organizației pro-iraniene. Directorul Europolului, Rob Wainwright, a declarat că autoritățile bulgare au o ipoteză bine fundamentată privind implicarea Hezbollah în atentatul în care au murit 6 și au fost rănite 35 de persoane, cu o singură excepție, turiști israelieni. Ancheta încă nu a stabilit legături directe cu Iranul sau cu organizația Al-Qaeda. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Într-un raport dat publicității astăzi de organizația neguvernamentală Human Rights Watch, se spune că muncitorii migranți de pe șantierele olimpice de la Sochi din Rusia lucrează în condiții nesatisfăcătoare și sunt adesea exploatați. Detaliare Oana Serafim.
Raportul a fost întocmit după realizarea unor interviuri cu 67 de muncitori migranți din Armenia, țările Asiei Centrale, Serbia și Ucraina. Aproape toți s-au plâns de condițiile de muncă și de salariile de mizerie, după cum i-a declarat Europei Libere cercetătoarea organizației de la Moscova, Iulia Gorbunova.
We found that dozens of these workers have suffered abuse and exploitation while they were.
Am descoperit că zeci de muncitori au fost exploatați și ținta unor abuzuri pe perioada în care au fost angajați la șantierele cheie ale complexului olimpic. Este vorba de salarii neplătite, întârzierea nepermisă a plății salariilor, prea multe ore de muncă neplătite, lipsa contractelor de angajare și condiții foarte proaste de muncă. Raportul arată și că muncitorii migranți au fost plasați în locuințe improprii și insalubre și supraaglomerate. În unele cazuri, muncitorii nu au fost plătiți cu lunile. În ceea ce privește condițiile de viață, raportul scrie că într-o casă pentru o singură familie au fost cazați și 200 de muncitori migranți. Aceste abuzuri sunt explicate și de faptul că mulți migranți nu cunosc bine limba rusă, nu cunosc legislația țării și le este teamă să nu fie amendați sau expulzați. În aceste condiții, scrie Human Rights Watch, ei devin victime predilecte. Faruk Mirov este din Tajikistan și el explică situația astfel. Pentru că mulți nu cunosc legislația și toate regulamentele, unii migranți cer ajutorul unor intermediari și subcontractori. Mulți migranți n-au idee despre contractele de muncă și unii dintre acești intermediari au adus muncitorii la complexul olimpic ca să muncească și după ce au muncit, nu le-au plătit nimic, iar migranții n-au mai reușit să le dea de urma intermediarilor care i-au adus la Sochi. Iulia Gorbunova spune că Human Rights Watch a cerut autorităților rusești și Comitetului Internațional Olimpic să ia măsurile cuvenite pentru a legifera statutul muncitorilor migranți din Rusia.
There have to be effective complaint mechanisms accessible
Trebuie să existe mecanisme eficiente pentru ca muncitorii migranți să poată să-și facă auzite plângerile și aceste mecanisme nu trebuie să fie condiționate de contractele lor sau de statutul de migranți pe care îl au. Apelul organizației către Comitetul Olimpic Internațional este să ceară autorităților Rusiei să respecte drepturile omului, inclusiv pe cele ale migranților.
A fost Oana Serafim. Uniunea Europeană începe mâine la Bruxelles un summit de două zile, unde liderii ei vor încerca să se pună de acord asupra bugetului de austeritate, o premieră în istoria organizației. Detalii în relatarea lui Dan Alexe.
Reuniunea la vârf europeană, care se desfășoară joi și vineri la Bruxelles, e menită a aduce la un consens al celor 27 în privința bugetului Uniunii Europene pe anii 2014-2020. Deja, summitul numit decisiv, cel din noiembrie, fusese un eșec, urmat de cel din decembrie, unde de asemenea se amânase luarea unei decizii comune. Comisia Europeană propusese atunci un buget global cu puțin peste 1.000 de miliarde de euro, pe care președintele Consiliului European Herman Van Rompuy îl redusese la 973 de miliarde. Asta înseamnă 1% din produsul intern brut european, dar reducerile au fost considerate insuficiente de câteva țări, Germania, Olanda, Suedia, dar mai ales Marea Britanie. Aceste țări cer tăieri suplimentare în buget de până la 30 de miliarde. Zilele acestea, atât Angela Merkel cât și François Hollande s-au declarat sceptici în legătură cu șansele de a se ajunge la un acord. Într-atât de mari sunt tensiunile, încât Van Rompuy a anunțat că va depune noua sa variantă direct pe masa celor 27, fără a trece textul prin delegațiile tehnice. Manevra e însă riscantă, dată fiind complexitatea dosarului. Mai există și riscul ca Parlamentul European să respingă acordul, chiar dacă cei 27 de lideri ajung la un compromis. Marți, deputații europeni au fost extrem de critici față de Van Rompuy și de poziția capitalelor. Cum a rezumat-o șeful principalei formațiuni politice din Parlament, francezul Joseph Daul, liderul popularilor europeni, cei 27, în loc să investească în viitorul Europei, atacă unul din principalele instrumente ale creșterii economice, bugetul european. Printre domeniile unde se caută reduceri se numără, de pildă, cercetarea, ceea ce eurodeputații găsesc inacceptabil. Alain Lamassoure, tot un popular francez, șeful Comisiei Bugetare, a fost și mai clar. Grupul său va respinge bugetul. La fel au avertizat socialiștii, liberalii și ecologiștii. E o situație inedită în care grupul popularilor din Parlament se sfâșie intern, prins între fidelitatea față de capitale și cea față de alegători și de proiectul european. Amenințând că va respinge acordul bugetar, Parlamentul mai caută și să se afirme politic prin această înfruntare cu capitalele, făcând un pas în plus spre statutul de legislativ autentic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Unul dintre reproșurile care i s-au adus președintelui Statelor Unite Barack Obama în primul mandat a fost că a neglijat o preocupare externă tradițională, anume procesul de pace din Orientul Mijlociu. Casa Albă anunță acum că Barack Obama, la începutul celui de-al doilea mandat, va vizita în premieră Israelul. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
În campanie electorală, Barack Obama a fost acuzat că, deși s-a aflat în Orientul Mijlociu în primul său mandat, nu a vizitat Israelul, țară aliată Americii. Președintele s-a angajat că o va face dacă va fi reales și acum se ține de cuvânt sperând în același timp că negocierile de pace în regiune vor fi reluate. Această vizită dă la iveală un președinte cu ambiții de politică externă, domeniu neglijat în primul mandat Obama. Administrația dorește să revină în regiune cu ambiția de a încerca să obțină rezultate în procesul de pace. Dar de când a vizitat Orientul Mijlociu, acum 4 ani, la debutul președinției sale, regiunea a cunoscut schimbări importante provocate de primăvara arabă, inclusiv instalarea la putere a unor regimuri islamiste. Și conflictul israeliano-palestinian a cunoscut schimbări de la convorbirile de pace inițiate de Obama în septembrie 2010, dar care s-au prăbușit la câteva săptămâni după aceea. Recenta confruntare între Israel și Hamas a creat temerea că conflictul s-ar putea extinde și crește în amploare din cauza adâncirii diviziunilor politice în interiorul celor două tabere. Jeremy Benami, director executiv al organizației J Street, crede că pentru a obține un rezultat, Obama trebuie să aibă un plan și să stabilească termene ultimative. Casa Albă nu a comunicat data călătoriei, dar presa israeliană a informat că ea ar începe la 20 martie. Președintele va mai vizita Cisjordania și Iordania. Obama și-a început președinția cu o încercare de a declanșa convorbiri de pace între israelieni și palestinieni. El a pornit de la premiza că acest conflict stimulează radicalizarea celor două societăți și generează reacții anti-americane, dat fiind sprijinul tradițional al Statelor Unite pentru Israel. Spre deosebire de predecesorul său, George W. Bush, Obama a vrut să demonstreze regimurilor arabe că Statele Unite vor cere Israelului să facă sacrificii pe altarul păcii. Acela a fost debutul unor relații tensionate cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Acum însă, că ambii se află în fruntea țărilor respective după alegeri, nu le rămâne altceva de făcut decât să încerce să găsească soluții. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de intenția majorității parlamentare de a modifica Constituția, relatează de la București Tania Radu.
Proiectul Uniunii Social-Liberale de revizuire a Constituției României va fi unul de protejare a penalilor, consideră Ion Cristoiu în comentariul său publicat de Evenimentul Zilei. Perspectiva acestei revizuiri a fost deja privită cu vigilență în recentul raport pe justiție al Comisiei Europene, iar Ion Cristoiu consideră că pe drept motiv. Uniunea Social-Liberală deține 70% din locurile în Parlament și se pregătește să prevadă o scădere a pragului de validare a referendumurilor la 25-30% sau chiar o renunțare la prag. Se știe că orice modificare a Constituției trebuie confirmată prin referendum, iar legea în vigoare, participare la vot de cel puțin 50%, a funcționat dezavantajos pentru actuala putere la ultima încercare de suspendare din funcție a președintelui Traian Băsescu. Pentru Alina Mungiu Pipidi, în schimb, intențiile USL de revizuire a Constituției sunt fără cusur, în timp ce proiectele concepute în anii din urmă de guvernul democrat-liberal al lui Emil Boc și respectiv de experții președinției României erau, cităm, sub orice critică. Din demonstrația comentatoarei de la România Liberă rezultă că intențiile președintelui Băsescu și ale puterii democrat-liberale erau exclusiv de consolidare în legea supremă a formulei de republică prezidențială, un model, cităm, în contra curentului global democratic. Un articol virulent la adresa lui Băsescu apare astăzi și pe site-ul ziare.com sub semnătura lui Iulian Leca. El avertizează că președintele și-a întărit mult poziția prin cooptarea sprijinului european, în timp ce puterea reprezentată de USL a tot greșit. Fără să fie spus explicit, rezultă că principala greșeală a fost eșecul de a-l îndepărta definitiv de la Palatul Cotroceni pe șeful statului. Vara trecută, referendumul nu a confirmat suspendarea prin neatingerea pragului de participare. Comentatorul de la ziare.com anunță că Băsescu redeschide războiul pe toate fronturile, odată cu retrimiterea către Parlament a regulamentelor autoadoptate de cele două camere și despre care s-a spus că n-ar fi făcut altceva decât să blindeze față de justiție abuzurile aleșilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Valentin Buda, redactor șef adjunct la ziarul Timpul.
În numărul de joi al ziarului Timpul veți găsi un reportaj interesant despre febra hainelor second hand, care a cuprins o bună parte a locuitorilor din Chișinău. Sute de oameni trec zilnic prin piața de la Ciocana pentru a achiziționa piese vestimentare folosite anterior de către occidentali. Tinerii spun că aici găsesc haine deosebite și unicate, iar bătrânii vin pentru prețurile mici. Transnistria rămâne o pată neagră pe harta europeană a drepturilor omului, scrie Timpul de joi. Alte două cazuri de încălcare grosolană a drepturilor elementare ale individului au scandalizat organele internaționale. Nu lipsesc nici editorialele, dintre care îl semnalăm și pe cel semnat de George Damian și intitulat Privind spre Kiev, știm ce va păți Chișinău, despre șantajul cu gaze ieftine al Rusiei față de foștii concetățeni din defuncta Uniune Sovietică. Nu în ultimul rând, amintim și pledoaria pentru alegerea unui profesionist veritabil în postul de director al Departamentului de Știri Dezbateri al televiziunii publice, semnat de către Constantin Tănase.
A fost Valentin Buda, redactorul șef adjunct al ziarului Timpul. punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.